Почнемо з наступних питань. Я нагадую, що я оголосив перерву в вчорашньому нашому засіданні. От, підтверджувати, ну, кворуму немає необхідності, а голосувати ми можемо. Наявні у нас 18 голосів, в принципі. Є така пропозиція виключення спочатку. Центр політико-правових реформ, Банчук, не був ні разу. РНБО, Бударін, не був ні разу. І антикорупційна ініціатива ЄС, отак, це видно, громадська організація, Деркач, не був ні разу. Ну, за попередньою нашим алгоритмом, як ми домовлялися, ставлю на голосування виключення цих трьох осіб з робочої. Це громадська організація, це вона так називається. Це так, це як я колись ще був у Київській міській раді і відвозили землю для того, щоб обдурити, писали ТОВ, музей історії міста Києва, да. Або ТОВ, соціальне забезпечення Дніпровського району. А реально це ТОВка була. Ну, так і називають, антикорупційна ініціатива ЄС. Можемо назвати антикорупційна ініціатива Сполучених Штатів Америки, завтра зробимо. Ну, це можна. От. Так, ставлю на голосування питання виключення цих трьох осіб з робочої групи, так як вони жодного разу нас своєю присутністю не порадували. Хто за, прошу голосувати. Так, давайте. Виключимо, два рази виключимо. 11 за, 18, рішення прийнято. Дякую. 19, да. Тепер, будь ласка.
У мене з цього приводу пропозиція. Можна попросити секретаріат відреагувати певним листом на ім'я цих організацій?
Так,
зазначити,
так і
зазначити, що вони... потім дивишся звіти всіх громадських організацій, вони брали участь скрізь.
Ну так. От. Підготуйте, будь ласка, листи, а я як керівник підгрупи підпишу. От. Да. Дякую, слушно. І хочу запропонувати на включення наступні пропозиції. Дроздов Олександр Михайлович, голова Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури, президент спілки адвокатів України, кандидат юридичних наук, доцент, присутній, да, вчора з поважних причин був відсутній. Сьогодні присутній Ющенко Олексій Олегович, комітет законодавчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України, також присутній. Тобто ці двоє людей, вони будуть, ну, якби від одної національної асоціації, але голоси в них, троє, але все рівно голосів у них двоє. Тобто одна людина взаємозамінювана. От. При голосуванні враховується не три особи, а дві, ну, так як відповідно у нас регламент встановлений. От. Хто за, прошу. Да, хто проти? Утримався? Рішення прийнято, дякую. Так, переходимо, наскільки я розумію, у нас місія надала вже редакцію, так, виписану, це ж сьогодні передали. Прошу, давайте ми повернемося до статті 11.1, ми просили сформулювати редакцію, яка в цілому підтримана, але ну, редакція от роздана, наскільки розумію, прошу.
Ми скористалися тим визначенням, яке є в рекомендації Ради Європи, зокрема рекомендація 2006 року номер 8 Комітету міністрів Ради Європи щодо допомоги потерпілим від злочинів, затверджена 14 червня 2006 року. Практично дослівно ми взяли визначення, але тільки підлаштували його, так би мовити, під українську термінологію. І пропонується, щоб під термінологією оптимізації розуміти страждання, що спричинені потерпілими діями або бездіяльністю представників органів державної влади, фізичними або юридичними особами, та не є безпосереднім наслідком злочину. Тобто це ті страждання, які не спричинені злочином, а які потім уже спричиняються і допитами, або іншими там, процесуальними діями. Тому була така ідея, крім того, варто мати це визначення все-таки, тому що далі ми неодноразово в інших статтях згадуємо вторинну віктимізацію, зокрема, що стосується змін до статті 55, там де вказується визначення вразливого потерпілого. Потім в статті 225 зміни до неї, хоча я так розумію, вони, напевно, що не розглядаються цією робочою групою, хоча вони взаємопов'язані. Там йдеться про допит потерпілого в суді і також про відеоконференцію. От, тому це такий інструмент, який потрібно закріпити. І це визначення ми його взяли практично дослівно з рекомендацій. До речі, воно дуже схоже на те розуміння, яке використовується і в директиві Європейського Союзу щодо захисту прав потерпілого в кримінальному процесі.
Дякую. Шановні колеги, прошу висловитися по даній редакції Академії Одеська.
Національний університет Одеська юридична академія. Технічна буквально правка, бо в самій статті кримінальне правопорушення в примітці наслідком злочину просто скоригувати. Так, щоб з позиції юридичної техніки було одного.
В мене зауваження. Ну, по-перше, якщо ми це пишемо як принцип, то, мабуть, треба утриматись від словосполучення «повинна бути забезпечена», а просто «забезпечується». Ну, якщо як це як принцип. Це перше. Другий абзац в даній редакції, він трошки не узгоджується з першим по змісту, тому що вказує про загрози. Якщо ми формулюємо це як принцип, то можливо те, що тут зазначено в другому абзаці, перемістити в 55-ту статтю, там де потерпілий, да, там де його права. Подивитися, тому що якщо формулюємо принципи кримінального провадження, то що таке загроза і тут оце визначення, я думаю, що є зайвим. Дивіться, краще його там, де забезпечення прав потерпілого. Ну і, звичайно, абзац третій. Що значить повинні за можливості планувати здійснення процесуальних дій? Ми, якщо це формулюємо як принцип, то це повинно бути в імперативній формі. Тому що за можливості може, а за можливості не може. Ну, це викликає подвійне якесь тлумачення. Тому давайте ще подумаємо, повернемося. Я дуже думаю, дуже вдячна нашим європейським колегам за те, що вони ну, все ж таки про потерпілого подбали і на рівні принципів кримінального провадження згадали нього. Але думаю, що редакційно, юридично правильно, відповідно до правил юридичної техніки, буде слушно врахувати ті зауваження, які я висловила. Дякую.
Я думаю, не буде заперечень, так?
Ні, тільки скажу те, що це переклад з англійської мови, тому там можуть бути деякі редакційні моменти, які дійсно треба уточнити.
Так, да, ну, в загальному ми приймаємо, редакційно, ну, відпрацюєте, ну, разом і з секретаріатом, і з Генеральною прокуратурою, для того, щоб, ну, редакційна та редакція була юридично вивірена.
Єдине, що по другій частині, можливо, і все-таки не варто переносити в 55. Ми спочатку і там і закріплювали, до речі. Але потім ми спілкувалися з кількома науковцями, вони сказали, що воно більше звучить як принцип, тому якщо десь дійсно його треба підкоригувати, щоб воно звучало як в першу чергу принцип, а не якась конкретна норма, ну, да, для конкретних випадків, тоді можна.
Формулювати і якось втиснути в тіло самої норми, оце положення. Ми
Подумаємо. Дякую. Дякую, колеги. Тепер йдемо до покинутої нами пункту 2, да? Статті 20, покинутого на призволяще, так як КПД наше тоді на третій годині різко впало, і ми вирішили зупинитись для того, щоб було гарно. Наскільки а з університету немає Шевченка, да, представника сьогодні, я дивлюсь. Пізніше буде, да? А? Василь Петрович, да.
Ну, то є, в принципі, трішечки таки.
Ну, включайте, будь ласка, мікрофон.
Сценограма шла. Шановні колеги, я, звичайно, теж з університету, і там колективна думка викладена, так? От, але от мені не зовсім подобається все ж таки. Минулого разу наголошували на тому, що свідка потрібно залишити. Можливо, тут його його залишати і не треба. От. Є окрема стаття про свідка, все можна сказати про нього там. Тим більше, що у нас мова йде тут про забезпечення права на захист. От, на першому місці у нас хто? Підозрюваний, обвинувачений і так далі, тобто ті особи, проти яких чи щодо яких здійснюється провадження, які захищаються від підозри, від обвинувачення, так? А свідок, він тут випадає взагалі-то з цієї лінії, так? Да, можна сказати так, що треба забезпечувати права всіх учасників процесу, забезпечувати право на захист їх законних інтересів. От у нас, як моя колега каже, в доктрині, так, у теорії завжди чи часто пишуть про те, що треба окремо формулювати такий принцип забезпечення права на захист законних інтересів всіх учасників кримінального процесу. Але в даному разі він у нас більш конкретний, він присвячений саме тим особам, які здійснюють захист проти висунутої підозри чи обвинувачення, так? І в такому разі тут, я думаю, про свідка не можна не вести мову, але з іншого боку, от у мене є сумніви і відносно того, ну от, можливо, все ж таки якось треба зазначити тут ту юридичну особу, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Щодо якої, чи саме щодо неї здійснюється кримінальне провадження. От. Це її стосується, відповідно, ця підозра чи обвинувачення, як відповідно основний предмет цього кримінального провадження. Можливо, тут додати, ну от я не знаю, я наскільки це можливо, назвати юридичну особу, що вона має це, тому що там представник
повинен. Розуміло.
Ну, я не наполягаю, але в принципі, от є...
Василь так. Петрович, повністю поділяю ваші стурбованість, да, mm-hmm. з приводу того, що...
Це ж європейська норма, ми ж її включили так про...
Та європейська норма, але відповідно ми включили її на кшталт свій національний. По суті, заходи, які передбачені кримінального провадження, що може бути порушене відносно юридичної особи, це не що інше, як кримінальна відповідальність юридичної особи. Просто ми її сором'язливо називаємо різними словами, а з цього всі проблеми, які ми не можемо забезпечити таким особам повноцінно відповідно до інструментів, які дає нам кримінальний процесуальний кодекс. Ну, от просто так сталося. Тому... Я думаю, що ці права з приводу свідка, те, що ви говорите. Звичайно, що в цій нормі, яку ми обговорюємо, право на захист вживається як право на захист від обвинувачення або від підозри, яка висувається особи. Звичайно, що свідки, слава Богу, поки що в нашій країні не мають статусу особи, яка має від чого захищатися. І участь адвоката або інша правнича допомога свідку надається лише щодо збереження і дотримання його процесуальних прав під час кримінального провадження, саме як фігуранта, як свідка. Тому я думаю, що не вартує свідка тут зазначати.
Відносно цього, дивіться, тут все ж таки слідчий зобов'язаний роз'яснити підозрюваному обвинуваченому, але обвинувачений він перестає бути обвинуваченим на першому етапі, з моменту набрання вироком законної сили. Там засуджений, виправданий, усе. Йому теж, власне кажучи, треба забезпечувати право на захист. Може їх сюди теж додати? Ну, я бачу, там інші пропозиції є, то відносно там буде обговорити, але відносно оцього засудженого і виправданого.
Свідчий вже не може.
Шановні колеги, у Національного університету Одеська юридична академія ми пропонуємо трішки інше структурування цієї статті, і пункт другий, частину, вибачаюсь, другу, ми пропонуємо сформулювати в такому більш загальному формулюванні, що учасники кримінального провадження, а також будь-які особи, які беруть участь в провадженні процесуальних дій, мають право на професійну правничу допомогу у формах, які не заборонені чинним кримінальним процесуальним законодавством. А вже положення щодо того, що слідчий прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані там роз'яснити і забезпечити це право особі, її право на професійну правничу допомогу, і забезпечити це право викласти у частині третій. Тому тут те, що ми вчора говорили, у нас трішки по-іншому структуровано, обов'язок залишився. Чому таке загальне формулювання? От якраз для того, щоб не було потім потреби при появі, можливо, якихось нових учасників, можливо, учасників кримінального провадження, а тенденція до цього є, бо вони у нас періодично з'являються нові, не було необхідності постійно вносити зміни до цієї статті. Тим більше, що не редакцію, а назву цієї статті, назву цієї засади ми затвердили минулого разу вже в більш широкому сенсі, не тільки на захист, а й на професійну правничу допомогу, тому таке загальне формулювання, на наш погляд, буде тут логічним. Дякую.
Ми тоді обговорювали, що це, це може бути гарним варіантом, саме ця редакція.
Так, але дивіться, особливості надання, це частина третя, особливості надання професійної правничої допомоги у провадженні окремих процесуальних дій можуть бути регламентовані цим кодексом. Я б уникала в кримінально-процесуальному кодексі, можуть бути регламентовані, а можуть не бути. Просто прибирати цей абзац, він не несе змістовного навантаження, якщо ми передбачаємо ті положення, які ви запропонували.
Да, будь ласка. Щодо частини другої, Олександр Дроздов, підтримую. Справа в тому, що я б ще додав не тільки в формах та й в обсязі, тому що відповідно до пункту першого резолютивної частини рішення Конституційного суду 30 вересня 2009 року кожна особа, тобто незалежно від того, юридично вона чи фізично, має право на професійну правничу допомогу. Тому в даному разі, оскільки ми говоримо про засади кримінального провадження, то ці засади повинні бути, як то кажуть, мати наскрізний характер. І будь-яка особа, у нас купа рішення Європейського суду з прав людини з цього приводу, що та чи інша особа, яка не має офіційно визнаного правового статусу, вона фактично позбавляється права на правову допомогу, і пояснює, що немає такої форми, немає такого обов'язку і так далі. Тому в мене буде пропозиція, що не тільки в формах, а й в обсязі, якого потребує ця особа. Ось, тоді ми будемо говорити про те, що ми повною мірою виконуємо правову позицію рішення Конституційного суду від 30 вересня 2009 року. Дякую за увагу.
Вашої відповіді я зрозумів, що ви підтримуєте Одеську юридичну академію, так якщо коротко, щоб економити на час. От. І обсяг, додати обсяг, так. Да. Нема заперечень?
Я думаю, що це є зайве.
Обсяг сам же ж клієнт визначає, наскільки цей обсяг, належний, неналежний.
Як ви будете зобов'яжити слідчого суддю визначити з силою думки, який обсяг повноважень треба, це визначає кожна особа відповідно до якості правової допомоги, яку надає їм адвокат.
Це ціка цього обсягу.
Я таке попередньо запитував, все-таки я не зрозумів, які форми професійної правничої допомоги є заборонені кримінальним процесуальним кодексом? Я ніде не зустрічав, що така-то форма там правничої допомоги.
Будь ласка.
Можна, дякую. Шановний Олександр Михайлович сказав, що засади мають мати наскрізний характер, тому таке загальне формулювання. В зарубіжних країнах є приклади ситуації, коли при проведенні окремих процесуальних дій заборонена участь захисника там по допитах, пов'язаних з тероризмом, на що зверталася увага в рішеннях Євросуду. Я розумію, що зараз в Україні так чітко виділити неможливо, але ми плануємо не на місяць, не на навіть рік. Тому, будучи готовими до того, що це засада, і можуть бути в інших статтях, можливо, передбачені такі якісь заборони, то ми маємо це врахувати. Дякую.
Одну секунду, ми говорили, що якщо те, що буде в майбутньому, ми не враховуємо. Тобто також треба розуміти. Якщо зараз поки немає, то...
Ми ж не визначення, так. Да. Ми ж не конкретне визначення робимо. Ми робимо загальну норму. Загальна норма, так. Да.
Розумію, в принципі, є консенсус з цими правками, що ми обговорили, і плюс тоді і третій пункт також тоді викладається, так як ми тільки без можуть бути, да, без словосполучення. Ти помічаєш собі, так? Без, так, особливості надання можуть бути, так, без особливостей. А, будь ласка.
Служба безпеки маяку, Віталій. Мені все-таки здається, що оскільки КПК повинен бути, мати юридичну визначеність, і ми говоримо про забезпечення права на захист, то тут мають бути перераховані саме ті процесуальні особи, які зазначені в параграфі 3, сторона захисту. Я погоджуюсь, що тут повинен бути засуджений і виправданий, а все решта загальні, мені здається, що тут не потрібно, тому що те, про що ми говорили, воно з іншими нормами: законність, верховенство права, презумпція невинуватості і все, якби...
Ідемо наступ. Шляхом. Ми беремо редакцію Одеської юридичної академії, яка загальна, включається, арешуватися там далі буде, та й все. І третій пункт так виписуємо, як також в редакції Одеської юридичної академії, без речення особливості надання професійної. Отак. Чи я щось не допоняв?
Провадження, а стверджується, що не всі, а тільки ті, яким положено.
Шановні колеги, я все-таки дозволю такому шановному товаристу процитувати положення рішення Конституційного суду. Це правова позиція. Кожен має, тлумачиться стаття 59, кожен має право на правову допомогу. Треба розуміти, як гарантовану можливість будь-якій особі, незалежно від характеру правовідносин з державними органами і так далі, вільно, кома, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі та формах, яких як вона того потребує. Тому мова йде про те, що в нас може завтра з'явитися ще один суб'єкт, післязавтра ще один суб'єкт, якого залучили в ту чи іншу процесуальну дію, але якого фактично позбавили права на професійну правничу допомогу. Не обов'язково в формі захисту, не обов'язково в формі представництва, в іншій будь-якій формі, які можуть змінюватись відповідно до профільного закону. Дякую.
Хорошо, якщо у нас є спір, наполягаєте чи консенсусом ми? Чи наполягаєте на голосування ставити? Консенсус, да? Консенсус.
European Union, quick, just one opinion on that. We would just like to appreciate to have a formulation which give access to a legal assistance in all stages of criminal proceedings. I think this is a matter of course. I think this is it, where it goes about. The negative formulation, not prohibited by the current code, I think we can do that, but I think the most important is that it's clarified it's in all stages of criminal proceedings, starting from the apprehension of the first moment until the conviction. So at all stages, you know, you have access to a lawyer, you should have access to a lawyer.
Зауваження від консультативної місії. Ми думаємо, що в цьому пункті 22 важливо зазначити, що право на правничу допомогу має забезпечуватися на всіх етапах кримінального провадження. Від затримання особи до моменту винесення обвинувального вироку. І ми не проти негативного формулювання, яке тут є у формах, які не заборонені, тобто з часткою не чинним кримінальним процесуальним законодавством, але важливіше, на наш погляд, зазначити, що на всіх етапах кримінального провадження має бути забезпечено право на правову допомогу.
Справа в тому, що перелік суб'єктів, які зобов'язані розміснити це право, якраз і передбачає, що таке право має бути етапах, забезпечене так, на всіх етапах. Тому тут, починаючи від слідчого, закінчуючи суддею, і слідчі судді тут є. Тобто перелік суб'єктів, які мають роз'яснити ці права, роз'яснити і забезпечити відповідні права, вони якраз охоплюють весь спектр кримінального провадження.
Я fine with that.
Тоді ми задоволені, дякую.
Шановні колеги, відносно того формулювання, мають право на в абзаці другому чи в частині другій, мають право на професійну правничу допомогу у формах, які не заборонені чинним кримінальним процесуальним законодавством. Угу. Просто тут можна замінити ті формули, яка в нас існує у статті 47 Кримінально-процесуального кодексу для захисника. Тут йде мова про засоби захисту, але далі передбачені цим кодексом та іншими законами України. І тоді воно не заборонено, це взагалі занадто широка така формула. Це якийсь і самозахист, так би мовити, те, що ми говоримо, включає там і все інше, так? А тут прив'язка до законів.
Розуміло.
Ну, але є нюанс в тому, що кожна особа має право на захист там, з Конституції в формах, там, не передбачених законом. Тобто йде негативне таке, йде навпаки. Тобто дозволено все, що не заборонено. І ми не можемо адвоката чи особу прирівнювати з органом державної влади, який дозволено тільки те, що ну, там, у спосіб, в порядку, передбаченому законом. Тобто ми не можемо змінювати. Ну,
але ж у нас процес...
Ми вже 30 хвилин обговорюємо цей пункт. Це маленьке. Да, трошки, в принципі, по той статті, яка не викликала в нас особливих дискусій. Прийнято, да? Прийнято. Значить, йдемо, пункт четвертий, участь у кримінальному провадженні, Одеська академія і все, да? Да. От, прошу вашу позицію.
Так, ну, враховуючи те, що ми розбили там другу і третю частину, відповідно, та частина, яка була в законі третьою, то ми її пропонуємо просто трішки скоротити і викласти в четвертий, що у випадках, передбачених цим кодексом та або законом, що регулює надання безоплатної правничої допомоги, правнича допомога надається безоплатно за рахунок держави. В принципі, те, що є зараз, але просто з урахуванням нового структурування статті, і трішки, скажімо так, скоротити. Це
допомога замість правничої.
Так. Це в четвертій частині замість правової допомоги правничої. Дякую.
Є думки ще.
Які думки, так, будь ласка.
Можемо говорити про професійну правничу допомогу.
Я
пропоную такі випадки підтримувати академію, випадках, передбачених цим кодексом та або законом, що регулює надання безплатної професійної правничої допомоги, така допомога надається безоплатно за рахунок держави, щоб не було дублювання.
Немає, три консенсус.
А діючий пункт четвертий, у нас п'ятий стоїть, чи ми її вибираємо?
П'ятий, так, да, п'ятий, так. Да, дякую.
То ми втратимо.
Да, втратимо десь по дорозі.
Або напишіть
Владислав.
4 з позначкою 1.
Нехай п'ятий буде.
Це останній.
Частина, так. Да.
Або п'ятий.
П'ята, так, да. П'ятий, так.
Доповнити п'ятим, тому що там потім писати закон же ж треба.
Ну так. Да.
Будете п'ятий вважати, четвертий вважати п'ятим, а замість четвертого четвертий новий.
Ну так, дати редакцію, цей виключити, чи цей п'ятий доповнить, де і все, правильно. П'ятим доповнити, воно
частину
буде.
Частину четверту вважати частиною п'ятим.
Або.
Ні, ну, або залишить, дивіться. Ні, ну просто це п'ята, так, да.
Повністю стаття переформатується, навіть другий пункт додається новий, другий стає третім, третій, четвертий, п'ятий.
Ні, ми другий замінили, чому?
Якщо ми оцей випадок передбачений цим кодексом, замість абзацу, якого ми вилучили з третьої частини, зробимо абзац в третій частині цього пункту.
Ну або так, да.
Звучати слідчий прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язаний роз'яснити особі її право на професійну правничу допомогу та забезпечити право на професійну допомогу адвокату.
Ну так, да, це третій буде, так. Да.
Як передбачених цим кодексом, бо законом, що регулює надання правнича допомога, надається безоплатно.
Да. Тоді викладаємо в такій редакції просто. Да. Третій, дякую. Владислав, зрозумів, так? Да? Ну, третій ми компонуємо і з діючою четвертою, і тоді четверта виходить. От. Це зрозуміло. Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов'язкових судових рішень. До пункту 2 є пропозиції народного депутата Журжія. І все. Ні, то до третьої.
Ну там чисто технічна правка, в нас в даному випадку зазначено, що тільки вирок та ухвала суду підлягають безумовному виконанню. Додатково до цього в нас є, скажімо так, і постанова Верховного суду, ну, нове, і додатково також в кодексі розділяється поняття ухвали слідчого судді і ухвали суду. От, тому, щоб ці всі питання поєднати, загальне формулювання судове рішення, ну, нічого тут такого значного не вбачаю.
Ну, немає заперечень, так, да, консенсусу? Йдемо далі, пункт 3. Є пропозиція Генеральної прокуратури, прошу.
Нас до пункту 3 пропонуємо викласти в такій редакції. Кожен має право на участь у розгляді судді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов'язків у випадках та порядку, передбачених цим кодексом. Тому що, да, тому що додаємо випадках і в порядку, тому що тільки порядок, ну, це технічно.
Є заперечення.
Тут же є заперечення викладені національним юридичним університетом. Не вбачаю необхідності, оскільки це додатковий, як то кажуть, додаткова підстава для того, щоб особу позбавити права на доступ до суду. Ось, ми будемо тоді з'ясовувати, це той випадок чи не той випадок і так далі. Що розуміти під терміном випадок і чи охоплюється поняття порядку, включає в себе ті чи інші випадки. Звісно, що включає.
Я вам просто хочу сказати, що якщо воно не буде передбачено, цей випадок в КПК, то порядок собі можете приліпити, ну, да, до якогось іншого випадку. Ну.
Дозвольте, що. Я хочу навести, допустимо, практичний приклад. Розгляд клопотань слідчого прокурора про проведення податкової перевірки в кримінальному провадженні. Такого порядку якогось розгляду цього, подання цих клопотань, порядку розгляду цих клопотань судів в принципі немає. КПК такої термінології в принципі не містить. Як суд це розглядає, ну, там, зараз дуже багато суддів відмовляють в цьому в принципі, от, але знову ж таки не передбачена участь особи, стосовно якої буде проводитися перевірка в цьому, під час розгляду цього клопотання. Там, в принципі, будь-чия участь не передбачена. Відповідно, значить, особа не має права приймати такому участь, тому що випадок такий не передбачений. Але як і цей випадок, так і, ну, там, якісь інші випадки, вони можуть, в принципі, не бути передбачені кодексом. Слідчий подає те, на що він не має права робити, тобто, чим йому кодексом не надано повноваження. От, а як далі бути? Випадку такого немає, відповідно, як буде приймати.
Я ще приведу практику Конституційного суду, приклад, і практику Європейського суду з прав людини щодо ефективних засобів юридичного захисту. В практиці ЄСПЛ Кузьменко проти України не передбачена була фактична можливість у випадках, коли проводиться обшук у особи, яка не має правового статусу відповідно у кримінальному процесі, вона могла звернутися в порядку адміністративного процесу. І справа дійшла до Європейського суду з прав людини, де Європейський суд з прав людини сказав, що якщо держава визначає декілька видів або процедур захисту ефективного засобу, вона повинна бути забезпечена як ефективні кожен з видів. І отримали рішення Кузьменко проти України за статтею 6 конвенції. Сказали, що адміністративна юрисдикція була неефективною, хоча процедура була визначена. Тому тут давати ще випадок, це наражатися, я вважаю, переконаний в цьому, на додаткові рішення ЄСПЛ проти України.
Так, у нас, по суті, теж зауваження, що можуть бути випадки, коли кримінальне провадження торкається інтересів особи, КПК цей випадок не передбачений, це є обмеження в доступі до суду. Ми підтримуємо думку.
Консенсусом не буде враховано?
Аргументи.
Не будемо, да?
Питання в тому, що якщо ми не зазначимо це у випадках і в порядку визначеного в нашій редакції, то по суті ця вакханалія з приводу того, що в податковому передбачено, що тільки суд, тому судді приймаються в КПК, забули це включити. Це питання не в тому, що ми маємо долати якісь прогалини, які законодавець не врахував. А зараз працюємо над системними змінами до КПК, врахуємо цю ситуацію з приводу проведення податкових перевірок. Це буде якраз той випадок. Я розумію, про що пан Журжій так опікується.
Питання такий у вас, справа в тому, що адвокат може подавати скарги в випадках, які не передбачені КПК, але якщо це в інтересах мого клієнта, ми її подаємо, ви фактично обмежуєте тих осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими, засудженими або виправданими. А в нас таких
кодексів дуже великих. Давайте ще раз акцентую увагу, не переходимо на особистості.
Не особистості, просто це обмеження.
Мене не перебивати, ще не рідко ходите, погано знаєте.
Вибачайте.
Запорука ефективної роботи. Це не переходить на особистості, це пропозиції інституції, і ми обговорюємо, ну, комплексні зміни.
Я перепрошую, не хотіла переходити на особистості.
Наукова думка і все. Ставлю на голосування пропозицію Генеральної прокуратури доповнити пункт 3 в випадках та порядку. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Хто утримався?
Не підтримана пропозиція, йдемо далі. Так, а тепер у нас саме цікаве. З трьох представників чи чотирьох не було, сьогодні нема ні одного. Да, от як оце от з цієї ситуації виходить? Це я напрямую головою, що буду представляти їхню позицію і будемо приймати рішення.
Ми не підтримали
попередню, ну в принципі, да, йдемо тоді далі. Пункт третій, да, це стаття у нас 22, перше проїхали, да? От, пункт третій. Є пропозиція університету і академії. Прошу. Університету під час кримінального провадження функції публічного обвинувачення захисту та правосуддя не можуть покладатись на один той самий орган чи службову особу. Пропонується доповнити словосполученням публічного обвинувачення та правосуддя. Замість от, під час кримінального провадження функції державного обвинувачення захисту та судового розгляду не можуть покладатись на один той самий орган чи службову особу.
Ну так. Да.
Ну, так, ну тут нема захисника, да? Виходить в університеті. А, є, все. Ну, підтримується редакція університету Шевченка, да, Одеської академії.
Певні, чи замінимо
ми державне
на публічне,
ну, да.
Ми ж замінили. Так, а ми ж замінили, тому редакція.
Немає заперечень, жалко. Нема. Все, рухаємось далі. Пункт 4. Чи є заперечення? Немає. Пункт 4. Генеральна прокуратура. Прошу, по складенню підозри, там з урахуванням наших вже, з наших вже прийнятих. Прийнятих редакцій,
просто
да.
Підозра,
просто підозра, так. Да. Ну, з урахуванням нашого прийнятого рішення викладаємо редакцію. Да.
Просто підозра.
Підозра. Не складання підозра, а підозра. Так.
А єдине, що такі другі абзаци.
А другий.
Повідомлення.
Повідомлення, так. Да. А?
Тобто сама підозра складається прокурором, повідомлення може за погодження
з прокурором. Давайте сформулюйте норму цілісно. Сформулюйте норму цілісно.
Підозра вчинення кримінального правопорушення, звернення з обвинувальним актом та підтримання публічного,
так? Публічного, так, тут публічного.
Суді здійснюється прокурором у вимогах, передбачених цим кодексом.
Так, тут публічного.
Це вже продовження. У вимогах, передбачених цим кодексом.
Підозра здійснюється прокурором.
Так. Це генеральна прокуратура висловила
тихонько.
Ми формулювання.
Це ж... Вони формулюють. Так, будь ласка.
У мене буде пропозиція до Генеральної прокуратури зараз формулювати остаточний текст, щоб ми зрозуміли, за що ми обговорюємо.
Я це сказав дві хвилини назад. Це вони складають.
У нас в діючому законі повідомлення про підозру, хочемо поміняти його назву, брати слово повідомлення. Повідомлення – це процес.
Вчора ми це вирішили.
Ми вчора вирішили це питання, так.
Тому я думаю, що можна лишити складання підозри, це складання документів. Хоч ми вчора визначали, що це не так, но...
Ні, ну, складання як процесуальна дія, складання як складання документа, а це різні речі, так.
Да. Повідомлення підозри, чи не кримінал може здійснювати слідчим за
положенням.
Да, давайте на наступне засідання, да, ви випишете норму. В принципі, ну, ніяких баталій немає, але треба виписати з урахуванням наших попередніх рішень і логіки. Да. Хорошо. Йдемо далі. НАБУ. А неприпустимість зловживання процесуальними правами. Ми на тому ж засіданні відмовили, да, от у даному формулюванні. 23 стаття «Безпосередність дослідження показання речей і документів. Консультативна місія Європейського Союзу». До першого пункту є пропозиція. Прошу озвучити.
А
Тут малося на увазі виключення з принципу безпосередності, тому, можливо, не зовсім правильно було сформульовано, це зараз уже побачите. Але треба дивитися, здається, що вже є винятки вказані такі в подальшому кримінальному процесуальному кодексі. Тобто тут малося на увазі зробити виняток щодо принципу безпосереднього дослідження доказів у випадку вразливих потерпілих. Але ну це не принципова правка, тому її можна.
Я просто скажу, навіть якщо в режимі відеоконференції або в режимі якомусь іншому, це все рівно усні показання, які фіксуються. Ну, тому ну
в принципі, йдемо далі.
Ні, тут малося на увазі, щоб воно просто мало бути. Мало бути після першого речення, а не після другого.
Це друге
чималося на увазі, і воно потрапило туди. Але все одно є винятки з принципу безпосередності, якщо подивитися далі. Там є декілька статей, які маємо процесуальному кодексі, по суті.
Ну, йдемо далі. Пункт другий.
Можна ще
по пункту? Ні, по першому, будь ласка.
Насправді, консультативна місія підняла дуже серйозну проблему, і якщо проаналізуємо, знову ж таки, такої справи, Дештам, то Туреччини, 17 рік і ряд інших, там є дійсно проблема. Бо в нас судді плутають питання, пов'язані з отриманням усно взагалі дистанційно і отримання усно безпосередньо в суді. І, і це є серйозною проблемою, насправді. Я думаю, що я пропонував би все ж таки на цій нормі більш замислитись. На жаль, я зараз не готовий запропонувати конкретний текст. Це, як то кажуть...
Давайте ви так просмислите, якщо буде, ми повернемось, немає значення.
Я скажу, що всі проблеми, які існують в судах і щодо розуміння норми правозастосування, ми на превеликий жаль або на щастя нормами КПК не виправимо.
Ну,
тому це питання до ВРП, ВККС і всіх, хто опікується суддями, щодо їх кваліфікації і підготовки професійної.
Так, дякую. Йдемо далі. Пункт 2 статті 23 є пропозиція Генеральної прокуратури, є зауваження Одеської академії, так розумію, так? Прошу Генерального прокурора озвучити.
Наші пропозиції до частини другої пропонується уточнити в зв'язку з тим, що бувають випадки, коли на досудовому розслідуванні немає підстав допитувати особу за участі слідчого судді, оскільки вона, наприклад, не має там перешкод щодо стану її здоров'я або інших обставин. Наприклад, потім вона могла ухилитися, виїхавши на непідконтрольну територію. І такі ситуації, вона не прогнозована на стадії досудового розслідування, проте, коли такі обставини виникли після вже на стадії судового розгляду, таку особу пропонується, щоб, можливо, був врахований її допит, який був здійснений на стадії судового розслідування.
Так.
В таких випадках вони якраз і записані, що коли це через смерть або іншу тяжку хворобу не могло бути здійснено.
Одеська юридична академія, Національний університет.
А вичерпний перелік, то можливо.
Дякую. Шановні колеги, ми в цілому підтримуємо Генеральну прокуратуру України. Дійсно необхідно ці випадки уточнювати, але у нас є буквально два зауваження. Бажано уточнити формулювання «інші обставини, що унеможливлюють їх допит для того, щоб була правова визначеність». І, можливо, ми тут пропонуємо виключити формулювання, але, можливо, є сенс його уточнити, що необхідно все-таки дати можливість суду оцінити, навіть якщо відеозапис процесуальної дії є. Є необхідність викликати особу, допитувати її особисто, чи немає? Дякую.
Ну, справа в тому, що вичерпний перелік випадків, в принципі, неможливо зробити. Ключові з них зазначені, це такі, як смерть очевидні, тяжка хвороба, яка, допустимо, неможливлює надання їх показів в силу вже фізичного стану особи. А інші обставини, це якраз на ті випадки, які не можна виписати якимись, такими речами, спрогнозувати їх як вичерпні. І суд в будь-якому випадку буде досліджувати це питання, чи дійсно особа тяжко хвора, чи дійсно це такий випадок, який особа не може бути доставлена до суду, або шляхом відеоконференції забезпечено надання нею показів, чи суто фізично.
Просто з цією нормою, вона теж буде каменем спотикання постійно. Давайте визначимося. У нас є досудове слідство чи нема досудового слідства? Норми кримінального процесуального кодексу на сьогоднішній день сформульовані так, що всі допити свідків, всі допити всіх інших учасників, які проводить слідчий чи прокурор під час досудового розслідування для суду, не мають жодного значення, оскільки суд має сам переконатися в цьому. То в мене була пропозиція, якби виходячи з тої ситуації, що є сьогодні у нас, я підтримую, звичайно, наші доповнення до цієї статті, але насправді давайте збільшимо кількість суддів і будемо допитувати всіх учасників судів для того, щоб не було, не морочить голову, не свідкам по 10 раз допитувати, не потерпілим знущатися з них, допит під час досудового розслідування, потім ще в суді, потім у всіх інстанціях, в результаті справа гуляє роками і потерпілий залишається, при своїх інтересах, абсолютно незахищених. Тому, враховуючи, що в нас в такому усіченому вигляді є досудове розслідування, яке в такому ж усіченому вигляді враховується під час судового розгляду, то я б просила підтримати наші зауваження.
Прошу, будь ласка.
Ми заперечуємо, і попередня норма, вона є більш ґрунтовною, на мій погляд. Тим паче. Є дозалужена практика Європейського суду з прав людини. Справа Шачашвілі проти Німеччини, Текшера де Кастро проти Португалії і решта інших рішень Європейського суду з прав людини, де Євросуд висуває більш ґрунтовні критерії і дає можливість судам, безпосередньо національним судам, з'ясувати, що вважати доказом, що ні. Також хотілося б сказати щодо знущання декілька слів. Справа в тому, що коли допитують потерпілого під час досудового розслідування, це не знущання, а коли допитують судді, це знущання. Тому ми створюємо додаткові перепони для забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні.
Прошу, ще які думки?
Питання в тому, що якихось додаткових попередня редакція не дає цієї статті, тому що вона якраз містить обмеження, яке не дозволяє суду на власний розсуд відповідно до положень, які зазначені в рішеннях Європейського суду, приймати якісь рішення, тому що стаття в нинішній редакції містить певні заборони. Тому мені не зрозуміла позиція адвокатури, яка заперечує проти нашої пропозиції щодо розширення прав.
Представник адвоката Містикєва, поясню, чому ми заперечуємо, тому що на досудовому розслідуванні свідки потерпілі допитуються, як правило, без присутності адвоката підозрюваного обвинуваченого. Фактично це порушення грубе прав захисників на допит цих осіб. І ми скотимося в ситуацію попереднього КПК, де слідчий не буде приходити на особистості, де сторона обвинувачення, вона могла на власний розсуд в письмовій формі відобразити покази потерпілого, свідка, інших учасників, якими вони там не були. І в судовому засіданні виявляється, що це абсолютно протилежно, тому що людина каже, або інші покази надає, або надає не так і пояснює суду, причому це поширена практика, про те, що слідчий неправильно записав, чи я не пам'ятаю, чи я помилився, чи ще щось. Фактично ви обмежуєте сторону захисту допиту цих осіб.
Ви або вбиваєте текст перед собою, або заперечуйте аргументовано. Наші зводяться доповнення до того, що у випадках, коли є тяжка хвороба, допитали потерпілого, він попав в ДТП. Ми не будемо засуджувати особу.
А якщо він поїхав кудись у відрядження?
Так це ж випадки не
потрібно. У нас кожен другий зараз знаходиться на окупованій території, буде хворіти, приносить якісь довідки, і ми ніколи не доведемо, яким чином суд може перевірити, що дійсно це тяжка хвороба, чи дійсно не було необхідності. Я розумію, що є смерть особи, але ніхто
не
зробить.
Я розумію, що дійсно редакція влаштовує...
Тому що це захист особи, яку засуджують, як я і підозрюю, що обвинуваченою.
А чому діюча редакція не влаштовує не суд, а саме прокуратуру? Суд влаштовує, адвокатуру влаштовує, а Генеральну прокуратуру не
влаштовує. А воно влаштовує по одній причині. Зрозуміло, для чого досудове розслідування. У нас слідчий, прокурор задають питання, для чого нам когось допитувати? Реально, це перше питання. А друге, ми допитали, він помер і ми нічого зробити не можемо. Ми повинні передбачити, що він попаде в ДТП, передбачити, що він загине, чи яким чином. Або давайте тоді всіх допитувати зразу в суді, І це буде правильно тоді. Якщо прокурор вважає, що цей свідок йому буде потрібен в суді, він обов'язково йде його в суд і допитує. За участь адвоката, якщо це треба. Якщо у вас є підозрення, якщо нема.
Я перепрошую.
Що?
Якщо особа помре, то я думаю, що доказ... показання цієї особи, свідка чи там потерпілого, будуть іншими доказами доведені сторони обвинувачення. І сторона обвинувачення не повинна обмежуватися.
Ви вже переходите до вимагальний процес, як в суді. Да. Будь ласка, ви, потім ви.
Велковнау. Я добре розумію, чому представники Генеральної прокуратури мають бажання внести цю норму. Я хотів би звернути увагу шановних колег на кілька обставин. А саме те, що зазначено в їхній пропозиції. Інші обставини. А що це за обставини? Хтось десь злякався, чи хтось просто не взяв квиток. І наступне. Орган досудового розслідування фактично в будь-яких справах, якщо не потрібно буде того свідка, який вони будуть бачити, що свідок слабкий, і сторона захисту в суді переконає суд, що цей свідок говорить неправду, будуть його записувати на відеофіксацію. І потім цю відеофіксацію приносити в суд. Це призведе до чого? До порушення перше, основного принципу, змагальність сторін. Тобто сторона захисту не зможе використати своє право. І правильно сказав Олександр Дроздов, призведе до нових рішень Європейського суду з прав людини. Тому давайте все-таки не будемо відстоювати сьогодні позицію таку, що ліпше для органу досудового розслідування.
Зрозуміло. Позиція, дякую.
Я хотів нагадати, ми обговорювали вже цю ситуацію на другій підгрупі, і багато хто з вас був, я здивований, що ніхто не говорить. Ми говорили, що в разі навіть зазначення такого формулювання, такі докази будуть недопустимими. Стаття 87, недопустимість доказів. Недопустимими є докази отримання внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, так далі і тому подібне. Суд зобов'язаний визнати істотними порушенням прав людини і основоположних свобод, зокрема такі діяння. Порушення права на перехресний допит. Тобто в разі, якщо порушено право на перехресний допит, безпосередньо такий доказ є недопустимим. От все.
Просто якщо потерпілий помер, його не можна допитати, то ми будемо вбивцю виправдовувати.
Тиша. А давайте так. Послухайте. Все, припиняємо дискусію. Чи можливий розгляд, одну хвилинку, якщо ми заберемо інші обставини, смерть або тяжка хвороба, тільки не вилучаємо.
Заперечуєте?
Ні. Смерть або тяжка хвороба. Інші обставини забираємо і все. Місія, будь ласка.
From European Union, very quickly, what we would like to say, we in general really appreciate that proposal from General Prosecutor's Office, because this is an issue. This is an issue about statements done by the pre-trial investigators, and they cannot be used in the further trial stage. We think it's important that all statements can be assessed by the judge who has to find the truth of that case. So this is really important. So this, we in general support that provision. What we don't like is that other circumstances is a bit too vague. It's a kind of open discretion which can not be controlled. So we would like to have a final list of cases where this is applicable, if we can maybe agree on in that sense.
Mm-hmm. Хочу висловити зауваження з європейського досвіду. Загалом ми підтримуємо і цінуємо пропозицію Генеральної прокуратури, тому що дійсно в Україні є проблема, коли на етапі досудового розслідування проводиться допит слідчим, наприклад, але потім матеріали цього допиту не відіграють жодної ролі в суді, і суддя не ознайомлюється з ними. На наш погляд, суддя має завжди мати можливість оцінити всі матеріали, які були зібрані на досудовому етапі. І загалом тому ми підтримуємо цю пропозицію. Але що стосується формулювання інші обставини.
Забираємо.
Так, це дає забагато дискреції. Ми пропонуємо або визначити конкретний перелік таких обставин. Але загалом підтримуємо.
Будь ласка, ви і переходимо до голосування.
У мене тоді пропозиція не просто тяжка хвороба. Що значить тяжка хвороба? А та, яка унеможливлює, я закінчу думку, проведення відповідної процесуальної дії, а не просто тяжка хвороба.
Тут же ні, що унеможливлюють?
Я б давала до Дроздова, що не можна
відповідь до конференції. Можна я буду слово задавати? Да, будь ласка.
Think also we have also that European Union that we if there is some conversation or some kind of dispute about that, there is always an appeal reason. So we have these things also in European Union that the defense saying this is not correct, he should be interviewed, he was not interviewed. So these are typical cases for appeal, and then it goes in the next stage and can be then clarified there.
Я модератор.
Вибачте. Я швидко перекладу. Загалом в Європі, в європейських країнах є така практика, що якщо сторони захисту і обвинувачення не можуть дійти згоди, то це стає предметом оскарження. Наприклад, сторона захисту може сказати, ні, це неправда, ми не віримо, треба цю людину не допитали усно, і потім це переходить просто на рівень апеляції. Але сама практика так така є, і вона загалом
нормально,
ставлена, да, в Європі.
Одеська академія.
Дякую. Щодо тяжкої хвороби, просто я хочу наголосити, що ми прибираємо, як я зрозуміла, лише інші обставини, а оце формулювання, що унеможливлюють допит в суді, залишається.
Залишаємо, так. Да.
І другий момент, от по відеозапису, якщо шановна Генеральна прокуратура України наполягає на залишенні, то я просила додати, що але якщо буде клопотання сторони захисту або іншого учасника кримінального провадження, виклик цього свідка і допит його в суді є обов'язковим.
Воно нівелює. Воно все нівелює.
Можливо, є інші обставини.
Ми прибрали інші обставини.
Що неможливо помер або захворів, є ж ця підстава окрема.
Служба безпеки, потім продовжимо. Київська адвокатура і Василь Петрович. Да.
Служба безпеки України має яку? Насправді, пропозиції Генеральної прокуратури, на мій погляд, є дуже слушними, тому що вони дійсно, як представник наш з Європейської місії говорив, вони розширюють повноваження суду, тому що в кінцевому в результаті то суд визначає допустимість чи недопустимість доказів і їх законність. Але тут ще, на мій погляд, дуже важливий превентивний захід. З таким формулюванням просто зловмисникам немає сенсу ліквідовувати важливих свідків. Тому що на сьогодні, особливо по тероризму, це суттєва проблема. Убив свідка і все. І виїхав в зону АТО за лінію зіткнення.
Так, будь ласка. Мікрофон.
Я перепрошую, Київська адвокатура, я підтримую аналог, хотіла б зазначити, що в разі прийняття такої норми це буде суттєве обмеження прав підозрюваного сторони захисту. Тому що захист позбавлений фактично допитати потерпілих свідків в інших учасниках на досудовому розслідуванні. З практики всі клопотання про допит, перехресні одночасні допити, вони відхиляються. І приймаючи це, я б хотіла наголосити, що ми фактично скочуємося в попередню редакцію КПК, де будуть покази написані і будуть прийматися суд. Судом. Тому це порушення просто буде сторони захисту.
Дякую.
Можна провести на відеоконференції, якщо тяжка хвороба. А якщо смерть особи, то я думаю, що достатньо інших доказів, які передбачені КПК, які встановили ці обставини.
Позиція зрозуміла. Василь Петрович.
Шановні колеги, так, значить, мова йде про засаду, так, взагалі формулювання засади передбачає, загальне правило може передбачати і винятки відповідно із нього, так. Тут сказано, що суд досліджує докази безпосередньо, чи це які в нас?
То, ви норму читаєте діючу, це ось пропозиція Генеральної прокуратури.
От, я пропонував би взагалі-то залишити чинну редакцію.
Це зрозуміло.
У випадках, передбачені цим кодом. Справа в тому, що кілька слів скажу, так? От. Справа в тому, що тут правильно наголошувалося на тому, що дуже знецінює роботу органів досудового розслідування сам законодавець, так, по відношенню до того, все ж таки починають формуватися докази так чи інакше там. Але сам закон уже чинний передбачає отакі винятки, зокрема, як, наприклад, скорочене судове слідство, на основі якого, власне кажучи, ухвалюється відповідно вирок. Є 381, 382 статті КПК, які передбачають спрощене відповідне судове провадження, де теж відповідно матеріали до судового розслідування можуть бути покладені в основу вироку. І ще головне, що я хотів тут сказати, може не треба тут розширювати, дискутувати, які тут конкретні моменти зазначити, а залишити оцю положення чинного кодексу, а вже у самому у розділі про сам судовий розгляд, де буде регулюватися питання про оголошення показань, можливо, які були дані на досудовому розслідуванні, так, тих показань, так, то і таким чином.
Давайте ми закінчуємо дискусію. Підсумовуючи викладене, прошу підсумовуюча думка Генеральної прокуратури, переходимо до голосування. Я, наскільки розумію, є згода на те, щоб прибрати інше словосполучення, інші обставини. Підсумовуюча думка і переходимо.
Судом,
звичайно. Не в приміщенні, а самим судом. Ну, зрозуміло.
Дякую за розуміння, але це випадки якраз уточнюючі, і вони стосуються, ми зараз обмежили лише через тяжку хворобу і смерть особи. Тому що на сьогоднішній день можу теж привести дуже багато прикладів, коли слухається справа в суді, четверо підозрюваних особи, потерпілих багато, одна з потерпілих похилого віку жінка, і адвокати, захист, відводами тероризують суд аж до Верховного суду, відкладають судові засідання, тому що це ціла процедура, і наполягають на безпосередній участі цієї вже майже під 90 років жінці, щоб вона приїхала в інше місто. А нас наразі, на сьогоднішній день, не дозволяє ніяких інших процедур. Тому завтра вона, не дай Бог, що з нею станеться, в якихось, я сподіваюся, можливо, природних причин. І в нас знову піде все по-новому і дасть додаткові аргументи. Тому ми не сперечаємось тут з приводу того, адвокати праві чи прокурори праві. Якщо є загальні принципи, те, що ви говорите про перехресний допит, скажіть мені, будь ласка, при вбивстві, коли ще потерпілий, можливо, живий, від нього можна отримати показання, він через деякий час помер. Який перехресний допит ми в принципі говоримо? Він можливий? Неможливий. Неможливий. Тому все саме цей випадок, саме тоді, коли людина дала якісь показання, які можуть бути і можуть бути оцінені судом як належний допустимий доказ, якщо вони отримані в спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, але в силу якихось обставин, об'єктивних, саме тяжка хвороба, яка, до речі, може бути спровокована вчиненням злочину відносно потерпілого, тяжка хвороба, не може дати ці показання.
Зрозуміло, завершили ми дискусію.
Відео залишаємо, тобто, або якщо в ході відбувалася фіксація. Я так розумію, що якщо ми зняли просто свідка на камеру, він потім, незалежно від того, хворий він чи помер, просто він не з'являється в суд, цього є достатньо, я так розумію, з цієї редакції. Якщо ми залишаємо, або якщо в ході отримання слідчим прокурором під час досудового розслідування показань застосовувалась фіксація процесуальної дії шляхом відеозапису, який досліджено судом.
Або слово забираємо. Слово або ми прибираємо, інші обставини, або і не у суді, а судом. Да.
Тобто редакція,
убираємо,
лише якщо ці особи допитувались в ході до судового
розслідування і підстав для їх допиту слідчим суддею в порядку статті 225 цього кодексу не було. Однак на момент судового розгляду їх допитати судом неможливо через смерть, тяжку хворобу, що унеможливлює їх допит судом. Якщо в ході отримання слідчим прокурором під час досудового розслідування показань застосовувалась фіксація процесуальної дії шляхом відеозапису, який досліджено в судовому засіданні або в іншому.
Тоді треба писати, що не було однак на момент судового розгляду у суду не було можливості їх допитати. Ну, тому що допитати судом, ну, трошки як трошки зору мови різні слух, як на мене. Ну, а там
допиту
We think we should just keep the or the alternative because it will be two different issues, and we would like to have that safeguard that there is a possibility to just directly assess video recordings and do not just mix it and put it together and not merge it. And we would also maybe add there the victims. Okay.
В даному випадку заперечення, якщо ми або прибираємо, це стосується померлого хворого, а якщо ми залишаємо, це стосується всіх взагалі, хто на відео відзнятий. Це по віктимізації, я зрозумів.
Це якраз пов'язано з вторинною віктимізацією, знову ж таки. Якщо перебирати або, то, можливо, має сенс тоді передбачити оцей виняток, який йде після або щодо відеозапису, щодо вразливого потерпілого, визначення якого надано в статті 55, яке ми пропонуємо в статті 55. І там вказується, зокрема, що це, наприклад, малолітня особа і так далі.
Ну, в принципі, логіка в цьому є.
Це якраз інші обставини, які ми говорили.
Тому що, зрозуміло, що великий соблазн стороні захисту позловживати тим, що іноді людина каже, дайдіть ви в баню, не пойду я нікуди свідчити. І все. І відпали докази. Це досить часто зустрічається. Людині іноді досить тяжко переживати знов і знов ті обставини злочину.
Бути, що адвокати не можуть допитати цю особу. Це, я все одно, я не розумію. Це зі сторони адвокатів, це і ви погодитесь, я переконаний, що це велике порушення.
Послухайте, якщо людина померла, то будь-яке бажання адвоката допитати, хотіть і далі собі його допитати.
Якщо людина померла, якщо
не випадку. А якщо людина, ми назвали особливо там чи вразливий потерпілий, то це підстава для зловживань з боку прокуратури, з боку органів досудового розслідування. Вони всі вони будуть і свідки, і потерпілі особливо вразливими. А ви такі перешкоджаєте,
ні, хвилиночку, якщо ви уважно слухали наших колег з європейської місії, то про вторинну віктимізацію мова йде лише щодо потерпілих осіб, тобто ті, які вже зазнали якихось там неприємних моментів страждань через вчинення злочину, не свідків нікого іншого. І мається на увазі, що уникнути оцієї вторинної віктимізації, щоб не завдавати...
Я форму не знайшов. Припиняю. Є така пропозиція. Я ставлю за основу спочатку пункт в редакції без інших обставин, і або, тобто без цього, потім другим голосуванням ми додаємо словосполучення або, або словосполучення або посилання на статтю, яка регулює безпосередньо визначення цих осіб, які не повинні піддаватися наступним стражданням в зв'язку з вчиненим злочином. Грубо так скажемо. Давайте ми тільки прийдемо до або ми розширюємо слово сполучником або посиланням на статтю. Яка більш прийнятна пропозиція? Будь ласка.
Можна якраз та друга частинка, де після або її застосувати тільки до вразливого потерпілого. І залишити смерть.
Так, а ми посилання стилістично і орфографічно, ми посилаємося.
Там не дискувати. Там не потрібно вказувати навіть статтю, там потрібно просто вказати, ну редакційно не готовий зразу сказати, але просто записати вразливі, ні, просто, наприклад.
Ну, да.
А вразливий потерпілий вже визначений.
Ну так, да, вразливим потерпілим. Хорошо, добре. Вразливий потерпілий. Давайте так, значить перше, я ставлю на голосування наступну редакцію пункту 2 статті 23 в такій редакції. Не можуть бути визнані доказами відомості щомісяця в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, якщо ці особи допитувалися у ході досудового розслідування на підставі їх допиту слідчим суддею в порядку статті 225 цього кодексу не було. Однак на момент судового розгляду їх допитати в суді неможливо через смерть, тяжку хворобу, або тяжку хворобу, що унеможливлює їх допит судом. Якщо у ході отримання слідчим прокурором під час досудового розслідування показань застосовувалась фіксація процесуальної дії шляхом відеозапису, які досліджені у судовому засіданні або в інших випадках, передбачені цим кодексом. Ставлю на голосування за основу таку пропозицію. Хто за? Сімнадцять. Рішення прийнято. Да. Так, тепер давайте так. Формулюємо, це за основу ми прийняли. Тепер поправка наступного характеру. Якщо після допитати судом, ми доповнюємо. Доповнює наступним. Ану, сформулюйте, будь ласка, бо що я не сформулюю.
Або якщо у ході отримання слідчим прокурором під час судового розслідування показань вразливого потерпілого застосовувалась фіксація...
Вразливого потерпілого. Все. Вразливого потерпілого. Ми визначили. Так, хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Так, ну, рішення прийняте. В цілому тепер прошу підтримати, тобто без інших обставин, а після допитати судом, або якщо в ході отримання слідчим прокурором під час розслідування показань вразливого потерпілого застосовувалась фіксація процесуальної дії шляхом відеозапису, який досліджений судом засідання або інших випадках, передбачених кодексом. Хто за? Прошу. Рішення прийнято. Дякую. Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності. Так. Є Національна академія внутрішніх справ з редакцією, якої немає. Поліція, що Національна поліція, що з цього приводу скаже, підтримується, не підтримується взагалі, чи...
Бурлако Дотислав, Національна поліція. На мою думку, в 303-й вичерпний перелік наведених тих положень, які можуть бути оскаржені. Тому розширяти загальну...
Ну, я думаю, це всіх така думка в даному випадку. А стосовно правки Національного антикорупційного бюро, от, адвокатура буде проти, я думаю. От, вона звужує учасники... в даному випадку, я думаю, ми залишаємо так, як є, і рухаємося далі. Да. Значить, пункт 2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій. Національне антикорупційне бюро пропонує іншу редакцію, пункту 2. Судове провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або окремої частини лише у випадках. Іди далі. Це стаття 27 стаття.
А 26 ми пропустили.
А що ми 26? А, вибачаюсь. Да. Вивертаємося, що то я скаканув. Да, 26 диспозитивність. Є Національна академія внутрішніх справ. Національна поліція, прошу, це ваші. Я вам раджу забезпечити наступного разу присутність або взяти листа, що вони знімають усі свої зауваження, щоб вам не приходилося, так як ви добросовісно ходите, їх представляти позицію.
Згідно закону України про Національну поліцію, Національна академія внутрішніх справ не належить до нашої структури, а напряму підлегла тільки Міністерству внутрішніх справ. Стосовно їхньої думки щодо необхідності забезпечення всіх умов реалізації, Національна поліція проти.
Я пропоную прийняти пропозицію Київського національного університету, тому що вона приводить
державний напрямок. Це відповідно до наших прийнятих уже рішень. Да. Йдемо далі. Я так розумію, тут немає заперечень. 27-ма. По-судовому аргументує НАБУ, це що розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, також прийняття дозволу на проведення тих чи інших слідчих дій не можуть бути відкритими, оскільки протирічаться суті таких заходів, досягнення мети, яких є можливим, виключно в разі необізнаності заарестованих осіб про намір їх проведення. Шановні колеги, що думаєте з приводу такої пропозиції Національного антикорупційного бюро? Хто? Це частина друга. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій, вони замінюють судовим провадженням і іншою редакцією зовсім. А?
Не згодні. Справа в тому, що відповідно до кримінально-процесуального закону, принаймні тої концепції, яка зараз існує, не завжди суди сприймають судове провадження, здійснення слідчими суддями провадження під час досудового розслідування. Таким чином це надмірно, безпідставно звужує права особи на судовий захист.
Ми теж заперечуємо, тому що є загальне поняття кримінальне провадження, воно включає певні стадії, в тому числі і стадії судового розгляду, і я думаю, що не варто обмежувати тут лише судовим провадженням, тим більше такого терміну кримінально-процесуальний кодекс не вживає.
Немає заперечень, ідемо далі. Пункт другий, консультативна місія Європейського Союзу, є редакція, є позиція Національного університету Одеської юридичної академії і професора Василя Петровича Шебіко. Прошу, консультативна місія.
Продовження тієї концепції, яку ми пропонуємо, і підкріплення її, пропонується визначити можливість проведення закритого засідання у випадках вразливих потерпілих. Визначення в частині 2 статті 55, ну, наприклад, до таких потерпілих відносяться ті, хто зараз не передбачені ще у цій статті, потерпілі від торгівлі людьми, наприклад. От, або потерпілі від злочину, вчиненого застосування насильства або погрозою застосування, наприклад. Або через національність. Які стали
потерпілими. Тобто, Одеська академія слушно каже, що треба 2-1 просто залишити те, що є, і вашим доповнити, якщо доповнює.
Не зовсім, тому що воно охоплюється. Потерпіли від злочинів проти статевої свободи, вони входять до потерпілих.
В принципі, да.
Кому поставити?
Або через кому.
Ну, просто можна ви ще так сформулювали, що начебто нова редакція пункту другого.
Ну, да.
А в нас той випадає. Тому ми пропонуємо залишити розгляд справи про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, а також розгляд справ, де потерпілий є вразливим і не заперечує проти цього.
Просто буде дублювання, тому що в нас визначені вразливо потерпілого є потерпіла від злочину, потерпілі від злочину проти статевої свободи або статевої недоторканності. Ми взяли дослівно цей пункт.
55?
Так, 55.
Ну, в принципі, я особисто не бачу застережень. От, якби.
Дівко, є міркування.
Будь ласка, Одеська академія, і ви потім.
Я пропоную все ж таки, враховуючи, що ми поки що не визначились, бо з тим, який потерпілий буде в нашій редакції вразливим, все ж таки сприйняти робочий варіант, нашу пропозицію, а якщо ми все це сприймемо, ми повернемось і уточнимо.
Ну, в принципі, я не думаю, що будуть застереження. Це в наших силах.
Для присутнього громадянина просто буде не зовсім зрозуміло формулювання лише вразливих.
Давайте так, робочий момент, залишаємо 2-1, як планує Національний університет Одеська академія, і йдемо далі, а потім просто ви свої поміточки поставте, щоб ми повернулися. Да, редакційно. Да. Так, Василь Петрович, в принципі, ви погоджуєтесь. Да. Да. Значить, Національне антикорупційне бюро дає пропозицію доповнити третім пунктом, що розгляд клопотань сторін кримінально-провадження слідчими суддями під час досудового розслідування здійснюється в закритих судових засіданнях за винятком випадків, коли в такому розгляді бере участь підозрений або винувачений. У таких випадках слідчий суддя може прийняти рішення про закрите судове засідання в порядку та на підставах, передбачених частиною 2 цієї статті. Ну, так усім хочеться десь собі понабирати зайвих повноважень, да, щоб ніхто нічого не знав. Да. От. Ну, в принципі, висловіться, будь ласка, хто. Я думаю, що будуть всі заперечувати, в принципі, логічно.
Ми, звичайно, заперечуємо, тому що це не тільки повернення до кодексу 60-х років, а повернення
до трійок.
До трійок. А створимо антикорупційний суд, буде
ну, трійка.
До двійок.
Ну, да.
Да. Тому, звичайно, що ми заперечуємо, не можуть бути процедури, відповідно до принципу, який зазначений в принципах відкритість і публічність будь-яких судового розгляду і кримінального провадження, ми не можемо робити рішення за клопотанням слідчих органів або ті, які видали слідство у слідчого судді, закритим процесом. Ми до чого дійдемо? Ми потім ніколи не дізнаємося, що ж там насправді відбувалося.
Я думаю, консенсусом ми відхиляємо цю поправку. Да? От, відхиляємо, йдемо далі. Тут також цікава поправка є Національного антикорупційного бюро пункту 5. Прибрати, де йде забезпечення повного, забрати слово повне, залишити. Да, да, можна не коментувати і проїхати далі, і зрозуміло, що.
Ну,
да. Ну так, да. Він звужуватиме, досить сильно буде звужувати права учасників процесу і, ну...
Тільки фіксувати те, що треба.
Так, так, так. Ну так, так, так. Ні, ну... Все, ми проїхали це тоді консенсусом, ми відхиляємо. О, в даному випадку це не те, що там ну, у нас є якесь несприйняття всього, а ну, логічно ми сприймаємо, а... От, це ж повернення в минуле. Да, це повернення в минуле.
Maybe we should listen to Nabu and understand the reason, because in the moment we also don't understand
да,
the reason.
Так, я також хотів би, да.
Можливо, якщо будуть, коли будуть представники, ми тоді розглянемо, тому що так ми не можемо, вони не можуть обґрунтувати, ми не можемо зрозуміти, що...
Ми можемо повернутися, можна?
Да, да,
ми можемо повернутися до цього, коли прийдуть представники.
Так, якщо вони будуть наполягати, ми, в принципі, консенсусом відхилили, пройшли, тобто. Якщо будуть наполягати, нам самим цікаво, яка ж аргументація оцього сталінізму, так. Да. Ну, ми це знаємо, так. Да. Да, ну, да. От, і ще є восьмий пункт. Судове рішення ухвалене відкритому, да, те саме. О. Ну, да, 33-й рік, да? Да, ну, відхиляємо, проходимо. 28-й. Ну, да. Послухати, да. Так, Стаття 28. Розумні строки. Є пропозиція Національного антикорупційного бюро. Додати абзац такого змісту. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень за виключенням випадків, передбачених законом. Це вони самі випадки хочуть якісь передбачити.
Для чого
я не можу? Ну, так, ну, да, ні, ну... Справді погано, що їх немає, бо ж ми заочі їх обговорюємо, але ну, у них тренд. От всі, а ми в білому. І от ми собі повноваження ось наберемо, і ми це будемо робити. Що вам нельзя, а нам взя.
Можна ще звернути увагу на один момент. Дуже небезпечно те, що останнім словом у нас написано «передбачених законом», хоча процедура кримінального провадження повинна бути передбачена саме КПК. Тому в даному разі будемо говорити, що закон про НАБУ змінюється, і будемо отримати все, що завгодно, друзі.
До речі, підтримую вашу думку з приводу того, що небезпека є саме в законі, тому що в закон про НАБУ там і міжнародна допомога в нас, воно не відповідає нашому законодавству. І зрозуміло, що певні моменти, які є в законі про НАБУ, вони суперечать положенням КПК. Тут...
Пункт другий, виходить, статті 28, теж пропозиція Національного антикорупційного бюро в розвиток, я так розумію, вони хочуть слідчому керівнику органу досудового розслідування надати додаткових повноважень. В такому, такій редакції, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції, а судового провадження суд. Ну, зрозуміло, що...
Не може,
в даному випадку. Ну, я так розумію, вони десь хочуть ще додатково передбачити це своє повноваження.
Це питання, це якраз пов'язано з правками так званими, з правками Лозового, де слідчий суддя буде продовжувати строки, да? Ну,
певні процесуальні. Але забезпечує слідчий, керівник органу досудового розслідування.
Ну, це нове.
Ну, в даному випадку, да, зрозуміло. Ну, немає, зараз знімається, немає. Ідемо далі. Значить, у нас далі стаття, мовою якої здійснюється кримінальне провадження. Є пропозиція до пункту 2 Національного антикорупційного бюро.
Винувачення.
Так, так, так. Ну, це для стенограми ми йдемо. От. Зрозуміло, да, що особі повідомляється про підозру, повідомляється обвинувачення, вчинення кримінального правопорушення. Ми відповідно до наших попередніх прийнятих рішень. Так, ми йдемо далі. Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Стаття 31. Склад суду.
А ми ж там вручаємо підозру вже не повідомляємо, то може поміняти.
Так я ж кажу, відповідно до наших прийнятих рішень попередніх. Да, вручається підозра. Да. Ну, я ж кажу. Що відповідно до наших попередніх прийнятих рішень. Ідемо, значить, стаття 31, склад суду, пункт 2, є поправка народного депутата України Журжія, да, і все, да, і, да, все, будь ласка, ваша позиція.
Так, ну, загалом наша пропозиція, вона, в принципі, полягає в наступному, щоб розгляд кримінальних проваджень в суді першої інстанції у випадку, якщо позбавлення волі передбачене, можливо, більше 10 років, 10 років або більше, щоб розгляд здійснився колегіально тільки в тому випадку, якщо на цьому наполягає безпосередня сторона, ну, безпосередньо обвинувачений, ну, чи його представники. Яка мета цього? Загалом, якщо взяти всі інші процесуальні кодекси, в які було внесено зміни, все спрямовано на оптимізацію робочої сили судді, тобто, щоб максимально швидко можна було розглядати. Тобто, ця пропозиція більше на обговорення, тому що я не переконаний, як адвокати до цього поставляться. Але ситуація наступна, що чим менше суддів, тим швидше є можливість розглянути це. Тобто, якщо фактично обвинувачений наполягає на тому, щоб здійснювалося колегіально, тоді питань до цього немає. Якщо він не хоче, якщо він не заперечує, щоб був один суддя, тоді будь ласка.
Ну, зрозуміло. Я, в принципі, розумію, що я мав на увазі. От в мене, ну, особисто є такий приклад. Є такий командир другого відділу Беркуту Київського Лагвіненка. От, такий персонаж. Цікавий. Ну, і є справа, де я потерпів, і теж прохожу. Це ще і він і в Революції Гідності там творив, що попало. І до Революції перший епізод, це коли ми, коли регіони закрилися в Київській міській раді, познімали ручки, обставили з міліцією і там додерибанювало все, що можна було. І нас там, ну, відповідно ж, мене особисто бив вже цей другий з помічником друге відділення Беркуту, оце Лагвіненка. От. По сьогоднішній день суд не може, по суті, розпочати розгляд. По сьогоднішній день, четвертий, п'ятий рік, да, п'ятий рік пішов. Ясно, мені вже на сраку він здався, він вже поніс те моральне покарання за свої дії, слова, він на то ходить, п'ятий рік все одно ж ходить. От. Носив браслет, по-моєму, зняв, тому що він там в річній охрані був у Білоруса, от очолював, ну, вже після революції. Але ми з тим. Технологія яка? Тройка, Один суддя адвод, другий суддя адвод, третій суд. Поміняли цей суд. Передають слідуючий суд. Це Оболонський, Печерський, Шевченковський, Голосіївський. Всі суди через апеляцію ж міняйте нам. От. Раз задовольнили, оскаржили, знов поміняли. І опять оце, і оце четвертий чи п'ятий рік усі судді друг другу адводи пишуть, оскаржують дії, голова оскаржує дії апеляції, теж і це така. До сьогоднішнього дня, по суті, суд не почав розгляд. От і все. Оце з цим би якось боротися. От з таким, це явне зловживання. Це ж зрозуміло, що там іде мотивація, щоб тільки по суті не слухати, бо в нього, окрім цього епізоду, в нього Кріпосний, у нього Щорса, у нього там ще куча епізодів таких жорстких достатньо зафіксованих. Оце, я розумію, що воно десь перекликається з тим вашою пропозицією, от, але це не тут, мабуть. Давайте.
На жаль, цю ситуацію, напевно, що ця норма не вирішить, тому що клопотання таке заяви. Але тут, якщо таку ідею впроваджувати, то, можливо, має сенс записати в зворотньому, що якщо немає клопотання про розгляд не колегіальний, наприклад.
Я не враховувала б цю пропозицію з огляду на таке. Та ситуація, яку ви описуєте, вона скоріше лежить в площині врегулювання заявлених прав на відвод і зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження.
І суддя пише, сам собі відвод пише. Вони мотивують суддю, і суддя сам собі пише відвод.
Так яка різниця, у вас буде один суддя чи трійка суддів? Вони собі будуть так само писати відводи. Це не вирішує проблеми зовсім. Звертаю вашу увагу, що колегіальний розгляд передбачений лише за вчинення особливо тяжких злочинів, оскільки законодавець пов'язує понад 10 років. Все, що понад 10 років і вище, це особливо тяжкі злочини. І, звичайно, що і рівень відповідальності суду має бути забезпечений. Ті речі, які ми зараз говоримо, це, мабуть, питання росту, реформ судової системи, власне, і цих положень, які запроваджені щодо колегіального розгляду. Я думаю, що певною мірою треба врегулювати питання відводів, як їх можна заявляти, тому що на відвод, як показує практика на сьогоднішній день, це просто поле для зловживань правами процесуальними.
А от мені цікава думка наших колег Європейського Союзу, як у них вирішуються такі питання, от коли ми відкрито, от п'ятий рік не може по суті розглянутися, початися розгляд справи, тому що чи давлять, чи купують, чи якимсь чином мотивують суддів, що судді самі усуваються від розгляду цих справ, і п'ятий рік не може по суті розглянути справу. Міняються вже 3 чи 4 районних суди, декілька разів в апеляцію ходило, Як у вас це все діло?
Я думаю.
Ще гірше.
Я думаю, ще гірше,
What I can say, we don't have these kind of challenges for sure in that country, in our countries. This kind of serious challenges. For sure we have also the single judge for minor cases, and for higher cases we have a panel of judges. And we have a different, we have this system as well. From my point of view, I think it's good to reduce bureaucracy and make it more efficient, that also single judge can decide on certain cases if the accused does not just want to have the full panel. But for sure this is, I cannot really answer on that question. Yeah.
Так, у нас так само система працює, що теж і колегіальний розгляд є, і один суддя розглядає в залежності від важливості справи, від тяжкості покарання. Але я б не можу сказати конкретно, як вирішується питання з те, що ви задали.
Це так, як в тому анекдоті, каже, тато, я закінчив справу, яку ти вів там все життя. Каже, дурак ти, я вас і вивчив, і кормив, так.
Maybe I can add quickly, so there are different systems in different countries, so for sure a single judge can decide about a certain time of imprisonment, but then there is a panel judges needed, so it's also different in European countries. So if you really want to have a kind of really information about that, we need some time, and can you provide with an overview about that, but not ad hoc.
Можливо, якщо дійсно цікаве це питання, ми можемо розглянути, як в різних європейських країнах це регулюється, і підготуємо для вас.
Було б цікаво, був би дуже вдячний. Да.
Не сьогодні, а на наступний.
Зрозуміло, да. Був би вдячний дуже. Да, будь ласка.
Шановні колеги, Національний університет Одеської юридичної академії, при всій повазі до тенденції оптимізації процесу, Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що нездатність держави вирішити питання проблеми судової системи не повинна впливати на ефективність прав, які гарантовані конвенцією, в тому числі і статті 6. В даному випадку, враховуючи соціальну значимість тих злочинів, за які зараз передбачений колегіальний розгляд, ми категорично забезпечуємо проти спрощення процедури і однозначно, незалежно від клопотання, від бажання обвинуваченого, повинні бути колегії. Дякую.
Знімаємо, да, консенсусом. Ідемо далі. Пункт третій. Міністерство юстиції. Міністерство юстиції присутнє сьогодні? Немає, так? Да? Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення більше 8 років або довічного позбавлення, ну да, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів або судді присяжних в складі присяжних за клопотанням обвинуваченого. Кримінальне провадження стану такого обвинувачення за судом. Ну так само, да, по аналогії. Проходимо далі.
Є обґрунтування, 8 років
не... А, ну от є, є. Відповідно до частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини. Ну нема 8 років, да. Ну видно, що знають. Так, ідемо далі. Знову Міністерство юстиції. Давайте так. Да, да, да. Так, шановні колеги, дивіться, ми дійшли до 32 статті «Територіальна підсудність». Досить цікава стаття, і хотілося б мати тут і Національне антикорупційне бюро. Да, і в нас вже підходить наш час до, там, за 10 хвилин на першу. Я просив би, ну, на 10 хвилин раніше закінчити по суті, перейти до обговорення нашого наступного засідання, коли ми будемо. От. Якщо нема заперечень, немає. Да? Прошу, давайте, я знову дико вибачаюся, але з понеділка по четвер мене не буде в Києві. От, мені треба буде відрядитися. От. А? Буду должен, да? Я поняв. Хорошо. От. Виправлюся. Ну, виставлюся, так. Це, є пропозиція, у мене п'ятниця. П'ятниця. 11 година, як сьогодні.
П'ятниця-11,
так? Да? П'ятниця на 11 годину. Да, через тиждень от, на 11 годину. П'ятницю 11 на 11. От. Все, я не знаю... Мабуть, ми додаткового листа на НАБУ напишемо, щоб все ж таки з чотирьох представників хоча б один мог би бути, і закцентуємо увагу, що досить такі, ну, статті цікаві будуть розглядатися, і необхідна їхня обов'язкова присутність з позицією. От. Ну, в принципі, дякую всім за роботу, от, гарних вихідних, от. До зустрічі.